No joo, huomenta. Aloitellaan toi. Eli normaalisti tällä luennolla ollaan tehty sillä tavalla, että ollaan katsottu eri ohmointikieliä ja sitten lopuksi menty DNA-tietokoneeseen, mutta aloitetaan nyt toisinpäin, eli aloitetaan nyt sieltä tulevaisuudesta. Mikko Möttönen on meillä osa-aikaisena professorina ja Mikko on aika paljon saanut tässä kvanttipuolella aikaiseksi, eli yhteistyössä amerikkalaisen tutkimusryhmän kanssa pystynyt konstruoimaan semmoisen magneettisen monopolin tavalla käyttäytyvän rakenteen kvanttikaasussa. Eli tämmöinen, että saisi tämmöisen magneettisen monopolin aikaiseksi, niin se olisi aika merkittävä juttu. Mikko voi vaikka sanoa muutamalla sanalta, mikä siitä olisi käytännön hyötyä. Ja jos viime viikolla luvitte keskisuomalaista, niin siellä oli, että sama tutkimusryhmä oli saanut sitten kvanttisolmun aikaiseksi ensimmäisenä maailmassa. Mutta päästetään Mikko lavalle ja Mikko kertoo sitten pääasiassa kvanttilaskennasta, mutta mitä siitä monopolista olisi meille hyötyä?
No katsotaan, jos jää aikaa ja jos ihmiset kyselee sitten lopuksi, niin voidaan puhua siitäkin, mutta tosiaan Vesa antoi mulle tällaisen vähän niin kuin Mission Impossible, mahdottoman tehtävän, puhuu 15 minuuttia kvanttilaskennasta yleistajuisesti ja silleen, että sitä sitten ihminen ymmärtäisi, mitä se kvanttilaskenta on. Se on täysin mahdotonta, mutta toivottavasti te nyt jotain tästä, jotain teille toivottavasti jää käteen, että mitä niin kuin kvanttilaskennassa yritetään tehdä. Tosiaan mun laboratoriot tuossa Aalto-yliopistossa, meillä on siellä ihan kokeellinen laboratorio, jossa me yritetään rakentaa näitä kvanttimekaanisia sähköpiirejä, joita sitten voitaisiin käyttää kvanttitietokoneen rakennuspalikkoina. Ja niitä on kyllä rakennettu paljon muuallakin jo, ja mä nyt vähän kerron tuossa kanssa sitä kehitystä. Mutta meidän idea olisi se, että rakentaa tällaisia kvanttitietokoneen jäähdytysripoja tavallaan. Että yritetään jäähdyttää ne kvanttivapausasteet kylmäksi, jolloin sen laskennan alussa meillä olisi hyvin niin kuin määritelty tila, mistä me lähdetään menee. Okei, mutta mennään itse asiaan. Tai oikeastaan ensin tämmöinen lämmittelykalvo tässä näin. Mä olin viime vuoden puolella Elisa Academyssä, jossa puhuttiin 4G:stä. Ja mä annoin sillä avauspuheenvuoron sitä, mitä tulee 4G jälkeen. Mutta mä lähdin nyt tästä 0G:stä. Eli 40-luvulla Jenkeissä oli tällainen systeemi St. Louisissa kuin 0G, tai puhutaan 0G:stä, eli tämmöinen radioon perustuva, periaatteessa radiopuhelimet, jotka on autossa. Ja siinä se kaveri nyt sitten puhuu luuriin, ja tuolla se luuri on kiinni tuolla koelaudan alla. Et aika kätevä homma. Huono puoli siitä kyllä on, että se painaa yli 40 kiloa ja takakontti sitten on täynnä näitä tällaisia vahvistimia ja muita. Että se ei niin kuin kovin kätevä ollut ja ensinnäkin siinä piti, se oli huonompi kuin normaali puhelin, koska sun piti, kun sä nostat luurin, niin se menee operaattorille ja sitten sun pitää sanoa, että minne sä haluat soittaa ja painaa aina nappia, kun sä puhut niin kuin radiopuhelimeenkin. Ja sitten herää kysymys, että minkä helkutin takia tällaista haluttiin rakentaa ja se on paljon huonompi kuin normaali puhelin siis. Miksi et sä pysähdy huoltoasemalle soittamaan? Tai miksi et sä lähetä postikorttia, joku mummo olisi voinut 40-luvulla sanoa, että se on ihan hyvä tapa kommunikoida. No palataan tähän, niin kuin, että miksi. No okei, no tietysti jokainen tietää nyt, kun puhutaan 4G:stä kanssa puhuttiin, että mitä se kaikki tämmöinen langattomuus on tuonut tullessaan. Eli pointti ei ollut siinä, että tämä on parempi kuin, niin kuin normaalit puhelimet, vaan se, että se liikkuu. Se on se ominaisuus, että se liikkuu, ja se, mitä me kaikki tämä liikkeessä oleva puhelin meille on tuonut, niin varmaan tiedätte, että se on ihan kiva, että se on taskussa. Okei, mutta mennäänpäs nyt sitten, mä palaan tähän näin tässä kvanttitietokoneenkin tapauksessa tähän kysymykseen. Mitä niin kuin kvanttimekaniikka oikeastaan on? Kvanttitietokone perustuu tämmöisen fysiikan alaan kuin kvanttimekaniikka tai kvanttifysiikka, ja se on nyt sellainen luonnon käyttäytymismuoto oikeastaan, mikä hallitsee tuolla pienillä mittakaavoilla usein, ja se määrää sitten loppujen lopuksi kaikki, mitä täällä tapahtuu, vaikka ei sitä välttämättä vielä uskokkaan. Eli tässä nyt mä yritän kuvata tätä kvanttimaailmaa tämmöisenä pallona tai kuulana, joka siis on täytetty pallo. Se on niin kuin ajatusleikki, ajateltaisiin, että kvanttimaailma olisikin näin pienidimensioinen, kolmedimensioinen pallo. Ja sitten, mutta jos kvanttimaailma olisi näin pieni, niin klassinen maailma nyt sitten voisi olla vaikka yksi tämmöinen kaari täällä pallon kuorella, tai yksi päivän tasaaja, tai sitten itse asiassa se voisi olla vain kaksi pistettä täällä navoilla. klassinen maailma. Klassinen maailma siis on paljon pienempi dimensioinen kuin kvanttimaailma. Ja nyt sitten tässä on nyt esimerkki yhdessä kvanttibitistä. Tai oikeastaan se klassinen bitti, millä on kaksi eri arvoa, olisi nyt nämä navat. 0 ja 1. Ja nyt kvanttimekaniikka meille kertoo, tai kvanttiteoria, joka siis kuvaa tällaisia kvanttimekaanisia niin kuin vapausasteita, on havaittu siis ihan kokeissa, että me tarvitaan tämmöistä kuvausmenetelmää kuvaamaan yksittäisiä vapausasteita. Ei riitä enää tämä kaksi tilaa, vaan itse asiassa meidän pitää kuvata sitä systeemiä tämmöisellä nuolella, joka on tämän pallon pinnalla. Tämä on myös pallo. Ja se nuoli osoittaa sen pallon kuorella aina johonkin pisteeseen. Nyt mä olen osoittamaan sen tohon pisteeseen. Ja tämä nuoli siis on se, joka kuvaa tätä kvanttipitin tilaa. Ja nyt, mitähän? Mutta näin se on. Me ei pystytä sitä pelkästään kuvaamaan siis näillä kahdella nollalla ja ykkösellä, vaan me tarvitaan tämmöinen nuoli. Ja sitten kun me mitataan se kvanttipitin tila, että oliko se 0 vai 1, niin siinä prosessissa, siinä mittausprosessissa me saadaan vain joku tulos siltä, joko 0 tai 1. Silloin tämä nuoli, niin kun joko, se projisoituu joko tonne tai tonne. Jos se nuoli osoittaisi tähän täsmälleen päivän tasaajalle, niin silloin se olisi 50-50 todennäköisyys mennä tonne tai tonne, kun se mitataan. Nyt se on pikkasen todennäköisempää mennä tonne nollaan. Se on tavallaan tämän nuolen projektio vähän niin kuin tuohon Z-akselille kertoisi, että mikä se todennäköisyys on tonne, mennä tuonne nollaan. Ja se ei ole pelkästään tämä nuolen kulma tässä niin kuin Z-akselin suhteen, vaan myös tämä niin kuin kierähdyskulma tässä, että mikä on sen nuolen suunta tässä päivän tasa-ajalla esimerkiksi. Silläkin on väliä. Tässä te ette näe nyt sitä, että mikä merkitys sillä tällä kulmalla tässä päivän tasa-ajalla olisi, koska tässä on nyt vain yksi bitti kyseessä ja mitataan vain tässä yhdessä suunnassa, mutta se on myös tärkeä. Eli tähän tarvitaan tosiaan kaksi muuttujaa, kaksi kulmaa. Kulma tämän Z-akselin suhteen ja sitten tämä kulma esimerkiksi X-akselin suhteen tähän niin kuin kvanttipitin tilan kuvaamiseen. Ja no se tarkoittaa esimerkiksi, jos laitetaan niin kuin tuplatarkkuuden liukuluku, tai itse asiassa nyt yksöistarkkuuden liukuluku kumpaankin kulmaan, ollaan niin kuin sanotaan, että okei, no jos me 800-luvulla nyt sitten ilmoitetaan kukin näistä muuttujista, niin silloin tarvitaan 16 tavua esimerkiksi niin kuin klassisessa koneessa tämän kvanttipitin tilaa esittämiseen, joka ei ole todellakaan paljon. Tietysti siinä tulee virhe, että se ei ole nyt tarkka esitys, koska se on jatkuva se kulma. Että joku voisi sanoa, että otetaan 16 tavua, saadaan tarkempi esitys. No se varmaan riittää. Siis 16 tavua per muuttuja. No okei, mutta sanotaan nyt, että meillä on 16 tavua yhteensä. Ja nyt sanotaan, että no tämmöinen on ihan helppo sitten klassisellakin koneella esittää tämmöinen kvanttipitti, että mikä siinä kvanttitietokone oli tässä. Mutta ei se ole näin helppoa, koska nyt jos me otetaan useampia bittejä, sanotaan otetaan 1000 kvanttibittiä, kuinka paljon tavuja tarvitaan niiden tilan esittämiseen? Itse asiassa siinä onkin 2^1-2 muuttuja, se on noin 10^300 muuttujaa tarvitaan siihen, koska ne kaikki eri bittien arvot, se voi olla niin kuin, tavallaan niin kuin, tämmöisessä superpositiossa niiden kaikkien eri bittien arvoista. Eli sen tarvitaan ihan järjetön määrä tavuja. Ja jos te nyt haluatte tietää, että kuinka järjetön määrä tämä on, niin maailmankaikkeudessa on alle 10^100 hiukkasta. Eli jos jokaiseen hiukkaseen maailmankaikkeudessa on pystytty koodaamaan yksi tavu, niin se ei riittäisi tämmöisen 1000 bitin kvanttitietokoneen tilan esittämiseen. No tässä on nyt vähän formaalimmin, nyt mä vähän niin kuin sanoin, että ehkä ihan pelkästään yleistä, jos yritin, koska tämä voi menettää, että miksi niitä muuttujia on niin paljon, niin tässä nyt mä näytän sen, että periaatteessa kvanttipitin tila, joka täällä oli joku 0 ja 1 välillä, niin se voi olla minkä tahansa näiden bittien arvojen, 1000 eri bittien arvojen välillä, eli tässä se on niin summa kaikista niin kuin klassisista arvoista, jotka juoksee 0 tänne 2^1 ja tässä on jotkut kertoimet näin. Ja nämä kertoimet C nyt tässä just on ne, jotka määrää sitten sen niin kuin koko kvanttimuistin arvon. Eli sä voit tavallaan esittää tämän kvanttimuistin arvon yhtenä vektorina, joka on nämä kertoimet C. Ne on kompleksisia kertoimia. Ja näitä sitten on siis 2^1000 alkiota siinä vektorissa. Eli sellaista vektoria sä et enää voi kirjoittaa normaalin tietokoneen muistiin. Tämä nyt osoittaa vain sen, että se kvanttitietokoneen tila siis on niin vaikea esittää normaaliset, esittää, että sitä ei vaan voi kirjoittaa ylös. Mutta eihän sitä todistaisi jollainkaan sitä, että onko sitä jotakin hyötyä. Se on sitten toinen tarina vähän, niin kuin, että miten se perustellaan, että mitä hyötyä sitä. Siihen mä en niin mene niin tarkasti, että mitenkä tätä käytetään hyödyksi, mutta periaate on siis tämä kvanttilaskennassa. Meillä on joku klassinen syöte. Se on se meidän ongelma, mihin me etsitään vastausta. Sen jälkeen me laitetaan se sinne kvanttitietokoneeseen sisälle, joko siihen algoritmiin tai sitten siihen inputtiin. Ja sitten siellä tapahtuu tätä kvanttidynamiikkaa tällä valtavan suuridimensioisessa avaruudessa. Ja loppujen lopuksi, kun me mitataan se, sieltä tulee joku ratkaisu sille ongelmalle. Eli käyttäjälle tämä kvanttikone näyttäytyy kuten klassinen kone, näin niin kuin yksinkertaisuudessaan. Mutta se, mitä sillä välissä tapahtuu, niin siinä tosiaan täytyy vähän pinnistää aivosoluja. No, miten se kvanttialgoritmi nyt oikeastaan sitten formaalisti toimii? Mä nyt tämänkin lisäsin tähän näin. Tämä nyt menee vähän jo yleistajuisessa pois, mutta katsotaan. Kyllä te ilmeisesti kuitenkin olette nyt tänne koodauskurssilaisia, että kyllä tämä täytyy nyt jotenkin ymmärtää, että miten algoritmit toimii. Eli aluksi meidän täytyy pystyä alustamaan se muisti tosi tarkasti esimerkiksi nollaan. Se voi alustaa mihinkä tahansa, mutta nollalla yleensä merkataan sitä systeemin alinta energiantilaa. Ja sen takia se on helpoin sinne alustaa. Sen jälkeen me tosiaan tähdätään tämmöistä ohjattua kvanttidynamiikkaa. Ja tämä puhdas tarkoittaa sitä, että mahdollisimman vähän häiriöitä ulkopuolelta. Yritetään mahdollisimman tarkasti ohjata sitä kvanttidynamiikkaa ilman, että se kvanttimuisti nyt sitten niin kuin sotkeentuisi joko joidenkin ympäristön vapausasteiden kanssa, tai se ei myöskään saa sotkeutua sen ohjauspulssin kanssa. Sekin täytyy muistaa, että sen ohjauspulssikin, jos se voi soittaa, vaan niin kuin, sinne voi tulla tämmöistä kvanttimekaanista lomittumista, ja sitä me ei haluta. Mutta joka tapauksessa sen niin kuin periaatteessa osataan kyllä tehdä. Okei. Ohjattu puhdas kvanttidynamiikka, ja se on unitaarinen muunnos. Eli jos otetaan tätä vektorina tätä kvanttimuistin tilaa, niin tämä on unitaarinen matriisi, joka operoi siihen vektoriin. Jos lineaari algebraa osaatte, niin se on simppeliä. Unitaarinen matriisi operoi vektoriin, mutta se matriisi oli valtavan suuri. Että sitä sä et voi MATLABiin laittaa, että laskepas tämmöinen matriisivektoritulo. Ja sen jälkeen mitataan joitakin bittejä. Ei välttämättä kaikkia kvanttibittejä mitata, mutta joitakin niistä. Sitten me saadaan sieltä informaatio ja sitten syytetään se informaatio takaisin tähän ohjattuun dynamiikkaan, tehdään feedbackia, pyöritään tässä loopissa, kunnes meillä on se lopullinen vastaus. Eli tällainen niin kuin nyt lyhykäisyydessään oli tämä formaalisesti tämä kvanttialgoritmi. Nyt ei tämäkään teille todista, että tästä nyt olisi jotain hyötyä. Mutta jos te olette kiinnostuneita itse asiassa enemmän tästä, että miten tätä voi tätä kvanttimuistia ja kvanttidynamiikkaa käyttää oikeasti hyödyksi, niin sitten te voitte tulla sinne kesäkoulun kurssille. Sillä on mun ystävä, kollega Mikio Nakahara, japanilainen proffa, niin pitää ensin kvanttilaskennan teoriasta kurssi, ja sen jälkeen mä pidän tästä suprajohtavasta kvanttitietokoneesta sen jälkeen kurssi. Eli voi, jos haluaa osata teoriaa tai haluaa osata vähän, että miten sitä voisi käytännössä tehdä, niin kumpaakin on tarjolla nyt kesällä, siis Jyväskylän kesäkoulussa. Okei. Nyt sitten, mitä se kvanttinopeutus siis tällä niin yleisellä tasolla nyt sitten on, mistä mä oon koko ajan puhunut, että siitä pitäisi olla hyötyä. No tää on, nyt otetaan tämä pallo taas. Tämä kvanttimaailma on tässä. Sanotaan, että tuolla on meidän syöte ja ratkaisu on tuolla, sinne haluttaisiin päästä. Klassista rataa pitkin sitä pitää kiertää pallon kuorta, mutta jos haluat käyttää kvanttivapausasetta, niin sä voit mennä tänne pallon sisälle. No tässä tapauksessa se vähän mutkittelee näin ja tulee tuolta. Se ei nopeuta, se on pidempi reitti, mutta toisaalta voitaisiin mennä myös suoraan. Se olisi sitten nopeampi reitti ja toi olisi se kvanttinopeutus, niin kuin näin tämmöisellä yleisellä konseptuaalisella tasolla. Mutta tosiaan se formaali tapa, miten tämä saadaan, niin se on sitten pikkasen monimutkaisempi juttu. Siihen mä en tällä luennolla voi mennä. No niin, sitten olemassa tällainen, olet ehkä kuullut 10 miljoonaa euroa, jos on taskussa, niin voi ostaa tällaisen mustan ison laatikon, joka on 4 metriä korkea, pari metriä kanttiinsa. Ja siinä on 1000 kubittia, kvanttibittiä nyt sisällä. No sehän on ihan pieni tämmöinen piisiru, jossa ne oikeasti ne bitit on, tämä kaikki muu on sitten tämmöistä pääasiassa semmoista jäähdytystä, jota käytetään sen jäähdyttämiseen. Ja tosiaan, mutta tämä ei anna kvanttinopeutusta. Se ei ole nyt nopeampi kuin sun läppäri. Okei, jotkut firmat itse asiassa käyttää sitä jo, ja ne väittää, että ne saa sille nopeutusta. Mutta se voi olla, että ne ei ole vaan löytänyt sitten parasta klassista algoritmia. Eli periaatteessa tämä auttaa jo joitakin yrityksiä. Ne ostaa tästä niin kuin laskenta-aikaa tältä diiveiltä, tai sitten on ostanut tämän koko hökötyksen. Ja käyttää sitä bisneksessään. Mutta noin niin kuin yleisellä tasolla tämä ei vielä ole nopeampi. Niin sitten nyt herää se kysymys, että minkä ihmeen takia sitten tällaista kannattaisi lähteä niin kuin rakentaa tällaista kvanttilaskijaa, että jos se sitten kerta on hyötyä. Nyt palataan sitten siihen ensimmäiselle kalvolle, sitten 0G:stä. Että ei siinäkään se idea ollut, että se puhelin olisi parempi kuin normaali lankapuhelin, vaan se liikkuu. Ja nyt tässä se idea, että me pystytään liikkumaan siellä niissä kvanttivapausasioissa. Eli nyt tulevaisuudessa, kun se kehittyy, sitä tulee nopeampi, parempi. Jossakin mielessä. Eihän kännykkäkään nyt ehkä aina ole parempi kuin lankapuhelin. Lankapuhelin voi joskus olla parempi, jos vaikka tulee sähkökatkos, niin kännykät sammuu, kun mastoista loppuu virta, mutta lankapuhelinpa vielä toimii aina ennen vanhaa, ainakin kun tuli sähkökatkos. Eli tämä kvanttitekoinen tulee joissakin asioissa menemään varmasti klassisen koneen ohi. Ja mitä ne voisi olla? Jonkunlaista laskentaa voidaan tehdä. No kvanttimekaanisia vapausasioita voisi käyttää myös niin kuin tiedonsiirrossa, vaikka kryptataan. Itse asiassa nyt on 10 vuotta jo ollut myynnissä tämmöinen kryptausioita, joka perustuu kvanttifysiikkaan. Ja voitaisiin jotakin materiaaleja sitten pystyä simuloimaan tällä näin, mitä ei aikaisemmin ole pystytty, tai kemiallisia yhdisteitä käyttämään keinoälyn tämmöisenä moottorina. No mä en nyt näihin ehdi itse asiassa mennä nyt enää syvemmin, koska mulla on tämä aika jo olla loppunut. Joo, eli siis no, puhutaan vaikka näistä materiaalista kemiallisista yhdisteistä sen verran, että kvanttimekaniikkahan niin kuin määrää, että miten joku materiaali muodostuu. Ja kemialliset yhdisteet, miten kemialliset reaktiot oikeastaan tapahtuu. Niin sen pystyisi noin periaatteessa, jos olisi vain tarpeeksi tykki, normaali tietokone, niin voisit laskea, että miten joku kemiallinen reaktio tapahtuu. Mutta se on niin vaikea tehtävä laskennallisesti, että siihen ei vaan, no jollakin ihan simppeleillä molekyyleillä ehkä pystytään, mutta niin kuin monimutkaisemmilla ei vaan pystytä sen valtavan dimension takia. Sun pitää ottaa ne mahdolliset molekyylien tilat tai atomien tilat siellä niin kuin valtavaa dimensiossa avaruudessa huomioon. Se on niin vaikea tehtävä tarkasti siis laskea se, että siihen ei pystytä. Mutta tällä kvanttikoneella, kun se jo luonnostaan käyttää niitä vapausasioita hyödyksi, niin voitte kuvitella, että siitä varmaan voisi olla tähän tehtävän ratkaisuksi. Ja itse asiassa mun yksi kaveri Harvardin yliopiston proffa on kehittänyt sellaisia algoritmeja, joita just käytettäisiin näitä esimerkiksi kemiallisten yhdisteiden niin kuin, ratkaisuun, niiden energiatasojen ratkaisuja ja niin edespäin. Okei. No tämä D-Wavein kvanttiratkaisija nyt, se ei oikeastaan ole niin kuin semmoinen niin kuin täysavain onneen, eli sillä ei voi ihan kaikkiin ongelmiin pureutua, vaan siihen tarvittaisiin tämmöinen portteihin perustuva kvanttitietokone, jossa siis olisi tämmöisiä loogisia operaatioita, jossa olisi niin kuin kvanttibitit näin, vaikka niin kuin nuottiviivastossa vähän niin kuin normaalin tietokoneen bitit piirretään aika useasti, ja sitten sinne niitä portteja aina väliin, että tuohon vaikka not-portti, tuonne tämmöinen portti, joka kytkee 2 kubittia ja niin edespäin. Et sillä tavalla niitä kvanttialgoritmeja niin voisi formaalisti kanssa alkaa rakentamaan. Mutta tässä loogisiin operaatioihin perustuvassa, portteihin perustuvassa kvanttikoneessa on nyt ollut maksimissaan 9 kvanttibittiä. Ja nyt puhutaan vain fyysisistä kvanttibiteistä. Eli niin kuin normaalissa tietokoneessakin olisi joku fyysinen kaksi fyysistä eri tilaa. Ei niistä loogisista biteistä, joilla se laskenta oikeasti tehdään. Mutta sillä voisi tehdä kaikkea laskentaa, ja sillä on hyvin pitkä elinikä näillä kupiteilla, näillä kvanttibiteillä, eli ne ympäristön häiriöt on saatu hyvin pieniksi. Tämä adiabaattinen kone, mistä mä puhuin, tämä D-Wavein kone, niin siinä yritetään pysytellä perustilassa, sen koko systeemin perustilassa, sillä ei niin kuin tehdä näitä loogisia operaatioita, jotka kääntää ne sieltä niin kuin energian minimistä pois. Mutta siinä on saatu hirveän määrä näitä kupitteja aikaiseksi, koska siinä ei ole välitetty tästä niin kuin eliniästä. Sanotaan, että jos me ollaan perustilassa, Niin saahan se ei niinkään olla lyhyt, koska jos meillä on vain tarpeeksi kylmä kone, niin se vetää sinne energian minimiin sen systeemin. Eli ei ole niinku siitä niinku välitetty niin paljon, ja pystyt rakentamaan niinku enemmän näitä fyysisiä kupitteja nimenomaan. Ja niin kuin sanoin, sitä on jo nyt käytetty johonkin simppeleihin ongelmiin, vaikka tunnistamaan valokuvasta, että onko siinä auto. Mutta nyt mitenkä tämä, mutta siis niin kuin periaatteessa mitä me, mikä, no molemmat näistä on hyvin, niin kuin, hyvin hienoja saavutuksia, ja toivon, että ne menee eteenpäin, ja varmaan menee, totta kai menee, miksi ei. Tässä on nyt monet firmat laittanut kymmeniä miljoonia rahaa lisää taas kvanttitietokoneen kehitykseen. Intel julkaisi tuossa muutama kuukausi sitten, olikohan se nyt 50 vai 90 miljoonaa, jotain siltä väliltä, ja niin päin pois. Mutta katsotaan hieman tätä kehitystä, miten tämä on kehittynyt, tämä portteihin perustuva kone. Ja tässä näette 15-17 vuotta sitten, kun oli ensimmäiset tämmöiset kvanttibitit kehitetty, niiden elinikä, tämä on elinikä tässä, nanosekunteina. Se oli vain joitakin nanosekunteja. Eli ei sillä mitään laskentaa voinut tehdä, mutta se oli niinku demonstraatio siitä, että niinku periaatteessa tämmöinen ohjattu kvanttibitti niin voidaan rakentaa. Ja sen jälkeen tämä onkin ollut eksponentiaalista tämä kehitys tässä niin kuin eliniässä. Ja nyt ollaan jo paukastu tuonne noin tuosta yli. Ne on niin kuin todella pitkiä nykyään ne eliniät jo. Se elinikä ei ole enää oikeastaan pullon kaula tässä kvanttitietokoneen kehityksessä. Eli ollaan ratkaistu tämä niin kuin ongelma, mitä silloin kun nämä kvanttibitit ekan kerran realisoitiin, niin pidettiin sitä niin kuin, jotkut piti mahdottomana ongelmana. Sano, että ne on niin herkkiä. Ei millään voida saada tässä 5-6 kertalukua parannusta tässä eliniässä, mutta niinpä vaan ollaan saatu vuosien saatossa. Ja niin kuin sanoin, ei tämä kehitys tähän lopu, ei se näytä siltä, että täällä nyt yhtäkkiä ei olisikaan mitään parannusta. Nyt missä oikeastaan ollaan on siinä, että nämä mittaustarkkuudet näille pitille on todella tarkkoja, muutama virhe vaan tuhannesta. Voidaan kääntää todella tarkasti kupittia vaikka 0-1. Voidaan tehdä tämmöisiä kahden kupitin kytkeviä loogisia operaatioita todella tarkasti, ja nämä eliniät on pitkiä. Ja nyt, mitä tästä, kun nämä kaikki vetää yhteen, niin oikeastaan mitä nyt Natureissa 2 vuotta sitten julkaistiin, tämmöinen paperi John Martiniksen ryhmä Jenkeistä, joka nykyään Google, siis Google omistaa tämän laboratorion oikeastaan, ja ne julkaisi tämmöisen paperin, missä sanoi, että nyt ollaan siinä niin kuin tavallaan rajalla, ollaan jo niin tarkkoja, että voidaan alkaa näitä fyysisiä kupitteja niin kuin ryhmittelee isommaksi ryhmäksi ja käyttämään virheen korjausta luomaan loogisia kvanttibittejä. Niin kuin tietokoneessakin, normaalisesti tietokoneessa, jos sulla olisi virheen korjausta, niin ei se toimisi ollenkaan, sillä ajattele, kun sulla on miljardi transistoria, niin jos yksi pragaa, niin koko kone olisi pielessä, jos sulla on virheen korjausta. Toki sulla pitää olla virheen korjausta. Ja kvanttitietokoneessakin voidaan tehdä virheen korjausta, jos nämä yksittäiset operaatiot on riittävän tarkkoja. Ja nämä tarkkuudet nyt sanoo, että me ollaan just siinä rajalla. Nyt voidaan alkaa tekemään virheen korjausta, ja itse asiassa viime vuonna jo näytettiin, että tietyn tyyppinen virheenkorjaus parantaa sen kvanttimuistin toimintaa. Eli nyt ollaan jo myös kokeellisesti demonstroitu se, että virheenkorjaus kannattaa, kun ollaan hyvin tarkkoja. Ja nyt vielä täytyy puristaa pikkasen tarkemmaksi. Ollaan tultu monta kertalukua, niin kuin mä näytin. Ja nyt pitää puristaa vähän tarkemmaksi, jotta se kvanttikone saataisiin sitten niin kuin helposti riittävän suureksi, että sillä voitaisiin tehdä järkevää laskentaa. Okei. No, tässä nyt mä vaan yritän sanoa sen, että tässä, jos ollaan sillä virheenkorjausrajalla, niin itse asiassa tarvitaan ääretön määrä fyysisiä kvanttibittejä toteuttamaan semmoinen yksi looginen bitti, jolloin meidän täytyy olla vaikka 1-kertaluku tai 2-kertalukua sen rajan alapuolella, jotta me saadaan joku järkevä määrä fyysisiä bittejä toteuttamaan haluttu looginen bitti, joka on riittävän tarkka. Mitä ongelmia siis tässä vielä on? No ensinnäkin se alustus, mistä mä puhuin, että se pitää aluksi saada hyvin tarkaksi, niin kuin vaikka perustilansa se systeemi. Se itse asiassa on vielä yllättäen, se on yllättäen se pullonkaula tuossa noissa mittauksissa oli. Ne ei ollut saanut sitä alustettua riittävän tarkasti, mutta ne jälkikäteen valitsi semmoiset tapaukset, joissa se oli sitten alustettu sinne perustilaan. Eli se oli pientä semmoista jälkivalintaa sen oli käytetty, mutta se nyt ei niin kuin sitä periaatetta, sen on kaiken muun pystynyt näyttämään siis tosi hyviksi, pystynyt näyttämään sen kvanttimuistin parannuksen, mutta se alustus pitäisi vielä saada tarkemmaksi. Sitten tämä äärimmäiset tarkkuudet, vielä pitää saada vielä tarkemmaksi niitä yksittäisiä loogisia operaatioita, jotta pystytään rakentamaan se looginen pitti. Ja sitten tulee näissä, itse asiassa tässä, kun tähän mennään, niin tulee myös kysymyksessä tehon kulutus sillä chipillä. Eli kuinka paljon me voidaan tehoa siellä ihan chippitasolla dissipoida. Jos me dissipoidaan liikaa, niin sit se alkaa kuumenee se koko systeemi. Ja se ei ole kiva, koska sitten se kuuma chippi aina sitten on huono kvanttilaskennan takia. Se häiritsee se äärinen lämpötila sitä laskentaa. Mutta nämä kaikki on semmoisia juttuja, missä niinku itse asiassa mun ryhmässä me tehdään tutkimusta ja yritetään pureutua näihin ongelmiin. Ja musta tuntuu, että tässä nyt oli mun viimeinen kalvo ja menin mä vähän aika paljonkin yliajalle.
No, kun kerran sanottiin, että kysymyksiä. Meen vaan. Kukaan ei kirjoittanut seinällekään mitään, että heräskö sitä mitään. Niin mikä on käytännön tilanne? Mitä tällä hetkellä pystyy laskemaan?
Joo, no siis nythän, mitä mä näytin siinä portteihin perustuvassa, niin kuin enemmän normaalin koneen tapaisessa laskentatavassa, niin ollaan vasta siinä tilanteessa, että yritetään saada tämä yksi looginen bitti tarkasti tehtyä. Eli siinä ei, niin kuin, sillä ei vielä hirveästi pysty mitään laskemaan, mutta sitten niin kuin sillä D-Wavein mustalla laatikolla, missä on 1000 fyysistä bittiä ja pyritään ole perustilassa, niin sillä niin kuin sanoit, jotkut firmat jo sillä niin kuin jotakin optimointiongelmia ratkaisee. Mä kattelin netistä, siellä oli joku syöpä hoitoja myyvä tai firma tai joku tällainen, joka jotenkin niitä, että mitä lääkkeitä kannattaisi käyttää sillä. Sen ne väitti ainakin, että siitä olisi hyötyä. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoit, niitä kuvantunnistus, pieniä simppeleitä kuvantunnistusongelmia silloin ratkaistu, mutta niissäkään se, noin niin kuin yleisellä tasolla, se ei ole nopeampi kuin mitä. Sä voisit kyllä pistää supertietokoneen tai itse asiassa sun läppärinkin raksuttaa sitä kuvantunnistusongelmaa, ja kyllä se nopeammin sen ratkaisisi, jos sä vaan valitsisit algoritmi oikein.
Mut siitä sun auton peräkontin G0 oli vähän reilu 50 vuotta, että se oli niin kuin meillä kädessä se tuote, niin ollaanko me nyt yhtä kaukana vai lähempänä?
No kyllähän nyt tässä, kun ajatellaan, että kehittyy yhä nopeammin, siis aikaskaalat on lyhentyneitä, kun kaikki muukin teknologia on kehittynyt, niin nyt pystytään nopeammin kehittämään mitä tahansa keksintöä eteenpäin. Kyllä se, mä sanoisin, että se 50 vuotta on aika pitkä aika, että kyllä se nopeammin tulee, se kvanttitietokone. Mutta jotta se tulisi kauppoihin ja niin kuin jokaisen niin kuin saataville, niin siihen toki menee hyvin kauan.
Eli saadaan nähdä, että saatteko te taskuun sen kvanttitietokoneen.
Ja nythän se on tuollainen helkutin iso, että mä en tiedä, mahtuuko se kenenkään. Onko kenenkään ne isoja taskuja, että se mahtuisi sinne?
Niin se oli se G0kin sulla aika iso, että sekään mahtunut taskuun, jos se sama tahti jatkuu tuossa. Joo, kiitoksia.
Kiitos.
Mutta kuten sanottu, niin aihehan on vähän haastava ja mä yritän vähän samasta, mihin se nyt meni. Eli kvanttilaskenta on jotakin tulevaisuutta, eli todennäköisesti kannattaa, jotka asiasta kiinnostuneita, niin miettii sitä kesäkoulua, pyrkiä Mikon ryhmää. Voi olla kovimpia ryhmiä Suomessa niin kuin olla mukana tuommoisessa tekemässä niin kuin oikeaa tulevaisuutta. Toinen tapa mennä niin kuin tämän perinteisen tietokoneen ulkopuolelle on tämmöinen niin kuin DNA-laskenta. Ja mä jaoin siellä sen kalvon äsken, mikä on tämän näköinen kalvo. Eli tämä kalvo nyt esittää ensimmäistä tämmöisellä DNA-laskennalla tehtyä NS-tietokonetta. Ja mä yritän tästä tehdä semmoisen, että en mene syvälle kemiaan enkä muuhun, vaan siihen, että missä tässä loogisesti niin kuin periaatteessa olisi kyse. Eli missähän meillä olisi DNA? Olisiko tuolla DNAn kuva? Eli DNAn tärkein ominaisuushan on tämä, että se on tämmöinen kaksoskierre. Eli se koostuu kahdesta tämmöistä DNA-rihmasta, mitkä on liimautunut sopivasti kaverien kanssa nämä emäkset yhteen. Eli niitä emäksiä meillä oli T, A, G ja C, joten nimiä ei lähde ääntämään tässä. Mutta tärkein ominaisuus on, että se T-emäs, niin jos meillä on jossakin vapaana A, niin se haluaa liimautua sen T:n kanssa yhteen. Ja se tekee tästä DNAsta sen, että miksi me ollaan olemassa. Eli tietyissä olosuhteissa sitten tämä tämmöinen DNA-kaksoskierre haluaa purkautua ja menee kahteen osaan. Ja nyt jos siellä aineessa liikkuu niitä vapaita kavereita, eli jos täällä on nyt vaikka T ja sitten siellä liikkuu jossakin vapaa G, niin tähän pyrkii heti tulemaan sitten, no heti tietyssä ajassa kuitenkin, pyrkii tulemaan niin kuin korvaava kierre siihen, mikä aukesi sitä tilalta pois. Eli sillä tavalla se monistaa itteensä. Ja siihen nämä perustuu itse asiassa nämäkin nämä rikossarjat, että kun joku jättää DNAta johonkin, niin eihän se perustu siihen, että ne ottaa se ja lukee, mitä tässä lukee, vaan ne replikoi sitä niin monta kertaa, että siitä saadaan niin kuin näkyville, että mikä se alkuperäinen oli. Eli tämä kaikki perustuu siihen monistumiseen. Ja nytten Leonard Adelman sai tuolla 90-luvun alussa tämmöisen idean, että voisiko tätä ominaisuutta käyttää hyväkseen niin kuin laskennassa. Ja nyt se idea perustuu sitten siihen, että tietyssä mielessä voisi, jos me koodataan se meidän ongelma sinne DNAhan oikealla tavalla. Ja me tarvitaan vain oikeanlaisia ongelmia. Ja kvanttilaskentaa koskee sama asia, että me tarvitaan sinne kvanttilaskentaa oikeanlaisia ongelmia, mitä se pystyy ratkaisemaan. Eli se ohjelmointi ei ole sitä, että naputetaan sinne joku C-sharp-koodi ja se laskee meille. Ja sama tässä DNA-laskennassa, että tätä ei ohjelmoida sillä tavalla, että naputetaan sinne joku, se laskee meille sieltä jotakin, vaan me koodataan meidän ongelma sopivalla tavalla. Ja ensiksi me tarvitaan joku ongelma, ja tässä mä oon käyttänyt ongelmana, miksi mä saan sitä piirtoa, ongelmana tämmöistä kuin Hamiltonin reitti. Eli mä puhuin siitä kauppamatkustaja-ongelmasta pari luentoa sitten. Eli kauppamatkustaja-ongelma oli se, että meillä on kaupunkeja ja teitä, ja me yritetään etsiä lyhin reitti, millä se kauppamatkustaja käy kaikissa kaupungeissa. No Hamiltonin reitti on pikkasen yksinkertaisempi asia, eli Hamiltonin reitti on semmoinen, että me lähdetään jostakin kaupungista, ja sitten meidän pitäisi päästä kohdekaupunkiin sillä tavalla, että me käydään tasan yhden kerran jokaisessa kaupungissa. Erona kauppamatkustaja-ongelmaan, että ei tulla takaisin samaan kaupunkiin, ja vielä isompana erona, että me ei tehdä sitä lyhintä reittiä. Eli tämä tuntuu helpommalta, mutta oikeasti taas mä puhuin niistä NP-ongelmista, niin tämä on samanlainen NP-ongelma, tämä Hamiltonin reitin etsiminen, eli ylipolunominen, jos tämä lähdetään raakavoimaratkaisulla etsimään, eli käytännössä mahdoton ratkaista niin kuin perinteisellä tietokoneella, jos ne kaupunkimäärä tulee tarpeeksi isoksi, ja pystytään siis polunomisessa ajassa, eli lisäämällä tähän ongelmaan vähän kaupunkia, niin tästä pystytään tekemään niin kuin ekvivalentti sen kauppamatkustajaongelman kanssa, eli tämä on sikäli mielenkiintoinen ongelma, ja kauppamatkustajaongelma oli sen takia mielenkiintoinen, koska kaikki lukujärjestyksen tekemiset ja kaikki tämmöiset on sama asia. Eli nyt esimerkiksi tässä tapauksessa meillä olisi Hamiltonin reitti, että mennään 0:sta 1:een, ja sitten 1:stä mennään 2:een, 2:sta mennään 3:een, 3:sta mennään 4:een, 4:sta mennään 5:een ja sitten 5:sta 6:een, niin silloin ollaan tasa yhden kerran käyty jokaisessa kaupungissa. Voisi olla lyhyempikin reitti, mutta se riittää löytää tämä yksi reitti, joka kerran käy kaikkialla, niin se riittää meille, että se löydetään. Niin silloin, jos tämä pystytään tekemään, niin silloin pystytään tosissaan kauppamatkustaja-ongelmakin ratkaisemaan. No niin, miten tämä liittyy siihen DNAhan? Niin tämä liittyy siihen DNAhan sillä tavalla, että nyt kun otetaan yksi semmoinen sen kaksoskierteen juoste, eli se DNA-juoste sieltä, ja koodataan tämä meidän ongelma siihen jollakin tavalla. Eli jokaisen kaupunki koodataan jollakin tietyllä yhdistelmällä. Esimerkiksi sillä tavalla tätä lähtökaupunki koodattaisiin, että siinä on monta T:tä ja sitten G ja TT. Ja sitten vaikka tuo kaupunki koodattaisiin tuolla tavalla ja kakkoskaupunki koodattaisiin vaikka tuolla tavalla ja niin edespäin. Eli jokaiselle kaupungille mietitään oma koodi. No tämä ei yksi auta mitään. Sitten koodataan vielä nämä tiet sinne sillä tavalla, että jos meillä on olemassa tie kaupungista 0 kaupunkiin 3, niin koodataan se sillä tavalla, että tämän tien koodin alkuosassa on ne emäkset, jotka on kavereita tälle kaupungin nimen loppuosalle. Niin nyt jos me pistetään purkkiin lillimään näitä DNA-juosteita, niin silloin tämmöinen haluaa kaveriksi tämmöisen kanssa sillä tavalla, että tämä haluaa liimautua tuon kanssa yhteen. Siinä oikeassa alkuperäisessä kokeessa, mikä se Leonard teki silloin, niin siinä ne oli 20 pitkiä nämä koodaukset, ja ne oikeasti pakko olla pitkiä nämä koodaukset, koska näihin tulee helposti virheitä, eli se voi se huijata se meidän DNA-juosto ja tehdä sen mutka, että se ei liitykään silleen, niin kuin sen pitäisi liittyä, eli että se liittyisi tolleen kauniisti, vaan se voi oikeasti tehdä tällä tavalla, että se liittyy vähän matkaa ja tekee tuommoisen mutkan, ja sitten liittyy loppuosaltaan, ja silloin se ei mene kuntoon, eli tämä on sitten jo isomman puolen tilastomatematiikkaa, että minkälaisia nuo koodit pitää olla, että tuo virheiden mahdollisuus sillä minimoituu. Mutta ajatellaan nyt täydellistä maailmaa, että ne ei huijaisi meitä ne juosteet, vaan ne liittyy just niin kuin käsketään, niin silloin me voidaan leikkiä tämmöisellä pienemmällä kaupunkiongelmalla. Eli silloin nyt, jos sinne pistetään ne purkkiin nyt näitä meidän koodattuja, tässä tapauksessa näitä 8 pitkiä DNA-juosteita lillimään, ja niitä on oikeasti paljon, niitä on yhdessä kuutio millimetrissä niitä on miljardeja. Et se on paljon, mitä siellä on. Ja sitten kun ne sieltä lähtee etsimään kaveria, niin sitten meille kävi sillä tavalla, että tämä nollakaupungin alkuosa löytäisi kaverikseen tuon 0-1 välin tien. Eli se tykkäisi liimautua siihen, koska se alkaa samalla tavalla. Siellä saattaisi myös löytyä kaveriksi tuo toinen, mutta se on niin toinen vaihtoehto. Eli nyt kun niitä on miljardeja siellä lillimässä, niin sieltä tulee niitä kaikkia vaihtoehtoja. Eli yhdessä vaihtoehdossa tämän nollakaupungin koodi, eli näitä on jo siellä lillimässä monta ja näitä on lillimässä yhtä monta, niin yhdessä kohti nämä menee kaveriksi, mutta toisessa kohti sitten menee tämä ja tämä kaveriksi. Ja sillä tavalla niitä sitten liimautuu sieltä pitemmiksi ketjuiksi. Ja tällä tavalla sinne periaatteessa syntyy sitten sinne meidän purkkiin vastaus tälle meidän ongelmalle. Ja sit jää vielä epäselväksi, että millä me se vastaus kaivetaan esille. Niin nytten, jos tuossa on leikisti meillä se purkki, mä en tiedä mitä se käytännössä se purkki on, onko se iso vai pien vai mikä se on. Mutta meillä on se purkki siellä ja siellä lillii sitten näitä syntyneitä yhdisteitä, iso kasa. Mitä me tiedetään, niin me tiedetään tämän vastauksen pituus. Eli kun me tiedetään, että meillä oli Hamiltonin ongelma löytää tässä tapauksessa 7 kaupungille tämä väli, niin me tiedetään, että siellä on jäänyt sitten alkuosaltaan ton verran käyttämättä, niin kuin tuossa kuvassa, ja sitten loppuosaltaan sitä viimeisestä yhdisteestä, niin sieltä on taas jäänyt 4 käyttämättä. Eli me tiedetään, että se on sitten 7+1 pitkä se meidän vastaus siellä. No sitten ne kykenee jollakin tavalla niin kuin pistämällä tänne purkkiin sopivan jännitteen, niin ne paimentuu sitten sen pituuden perusteella eri mittaiset ketjut eri korkeudelle tänne. Eli nyt me tiedetään sitten, että ne kaikki 8 mittaiset vaikka asuu tuolla korkeudella. Siellä on oikeita vastauksia ja siellä on vääriä vastauksia. Mutta nyt jos siellä on oikea vastaus ja meidän koodi on oikein tehty, niin sitten siinä 8 kerroksen korkeudella ei pitäisi olla muuta kuin oikeita vastauksia. No mitä sitten tehdään? Heitetään sinne purkkiin ongenkoukku, joka on sitten ton TTTTn kaveri. Eli karkeasti sanottuna pistetään tuonne nyt ongenkoukku, jossa on nyt GGGGG. Niin sitten ne 8 pitkät, jotka alkaa tuolla TTTTllä, niin nehän haluaa liimautua sen GGGGn kaveriksi. Ja sitten nostetaan sitä ylös ja katsotaan, mikä se vastaus oli. No sekähän ei ole käytännössä ihan niin helppoa, vaan sitten sitä monistetaan monta kertaa ja sitten se pystytään lukemaan, että mitkä emäkset siinä vastauksessa oli. Ja sitten kun saadaan luettua se emäsketju sieltä, eli sen lukeminenhan on ollut rutiinia jo vuosia, että koko ihmisen genomihan on pystytty kartoittamaan ja pystytään lukemaan siis sitä sanomaa sieltä. Eli sitten siitä pystyttäisiin lukemaan se vastaus. Vastaus, kun ongitaan sieltä se yksi ulos. Pieniä käytännön ongelmia, niin tämä 7 kaupungin ongelma siinä ensimmäisessä kokeessa, niin tämän tekeminen kesti 7 päivää. Eli siinähän on näitä vaiheita, että tilataan tämä tietty DNA-juoste ja sitten pistetään sitä sinne purkkiin. Tämä on ymmärtääkseni biologeille ihan rutiini, että jos joku haluaa, että mä haluan semmoisen DNA-juosteen, missä on CCC, ACCC, niin ne tekaisee jollakin koneella niitä suik tuosta vaan. Mutta se ei kai tule 10 sekunnissa, vaan se tulee niin kuin vähän pitemmässä ajassa. Ja sitten niiden pitää antaa siellä olla, että ne ehtii siellä pariutua, löytää se oikean vastauksen, ja sitten pitää lukea ne sieltä, ja sitten monistaa se, että se vastaus saadaan luettua. Eli tämä homma kesti 7 päivää. Ja nyt tuosta kuka tahansa 7V löytää sen niin kuin muutamassa sekunnissa tuosta ongelmasta sen vastauksen. Eli tähän ongelmaan se ei niin kuin ole ihan nopein ratkaisija. Toisaalta, jos tässä lähdetään lisäämään näiden kaupunkien määrää, eli mentäisiin vaikka sinne korttipakan määrää 52, niin silloinhan näiden vaihtoehtojen, paljonko sillä pitäisi olla lillimässä sillä purkissa niitä, niin se olisi 52 kertoma. Ja niin kuin Mikko äsken näytti, niin lähdetään puhumaan luvuista, jotka on, eli 10 potenssiin 68 on tuo. Eli lähdetään puhumaan luvuista, jotka ylittää jo koko maailmankaikkeuden kaikkien hitusten määrän. Saati sitten DNAan, eli että me voitaisiin 52 kaupungin Hamiltonin ongelma ratkaista tällä tavalla, niin meillä pitäisi olla 10 potenssiin 68 DNA-juostetta käytössä, ja semmoista määräähän me ei ihan heti löydetä, eli vastaus on, että tämä ei ehkä sittenkään sovellu tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseen, mutta samalla tavalla kuin kvanttitietokoneessa, niin tämähän on vasta alku sille, että periaatteessa se massiivinen määrä, mitä niitä on siellä etsimässä paria, jos ne koodataan se ongelma oikein, niin sieltä saatetaan saada jotain vastauksia. Tämä vaan ehkä ei ole oikea ongelma sinne kysyttäväksi. Tällä hetkellä kohtuullisen menestyksellisesti kai sitä käytetään muisteina. Eli tämän DNA-hyvä ominaisuus on se, että tietyssä olosuhteessa tämä säilyttää älyttömän hyvän sen tilansa. Eli jos ei sitä lämmitetä liikaa, niin ne kierteet purkaannu sieltä. Ja silloin ne on tuhansienkin vuosien päästä kaivettavissa se vastaus sieltä esille. Eli siihen nämä perustuu yritykset mammuttia, kloonata ja muuta, että se DNAta kun saadaan, niin sitä pystytään lukemaan vuosienkin päästä. Mutta se ei sovi tämmöiseen perustietokoneen muistiin, koska sitten se saantiaikaa oikeasti niin kuin saattaa olla viikko, kun me kaivetaan sieltä ulos se mikä siellä on. Ja nyt siihen muistiin liittyy just ongelmaksi, että meidän pitää sitten tavallaan se tieto koodata tänne, mutta jokaisen tiedon alkuun pitää koodata jollakin tavalla se, että millä me päästään tavallaan tarttumaan siihen, että se voidaan ottaa sieltä sitten se meidän haluama tieto esiin. Eli ne menee sitten kaikki tilastotieteeksi ja matematiikaksi, että miten sitä tehdään. Tämän DNA-osalta. Eli tuosta jätettiin pois kaikki kemia ja biologia, mikä oli, että se oli niin kuin tavallaan looginen selitys sille. Eli muutama väitti ihan pääseensä vähän kärryille. Ihan varulta siitä, että ymmärsittekö se tuosta kvanttikoneesta mitään. Nyt on kysymys siitä, että mitä sitä kvanttikoneesta saitte.
aika hyvin, jos joku sieltä pääsi johonkin, että mulla vielä siinä kvanttikoneessa on epäselvää, että jos siellä on 1000 bittiä, mitkä missä sattuu asennossa, niin millä ihmeellä sieltä saadaan niin kuin vastaus irti, se mulla on vielä niin kuin epäselvää, että minkälainen ongelma ne pitää esittää, että sieltä niin kuin saadaan jotakin irti. Siitä kvanttikoneesta ehkä voisi kannattaa lukea myös toi Männikön Timon joskus tekemät kalvot. Siellä on esitetty tämmöinen mielenkiintoinen ongelma, missä vaan nyt puhutaan yhdestä bitistä. Eli ongelma on muutettu tämmöiseksi, että halutaan tietää, missä se nyt oli. Halutaan tietää ainoastaan, että onko meillä funktio, joka palauttaa nollalla ja ykkösellä saman arvon vai eikö ole. Ja tämän idea perustuu siihen, että jos tuommoisen haluaa sitten tietää, niin tavallisella tietokoneelta teidän pitäisi laskea se funktioarvo nollalla ja funktioarvo ykkösellä. Mutta tuossa tehdyllä kvanttitietokoneella ei tarvitse laskeakaan sitä muuta kuin yhden ainoan kerran sitä funktioarvoa. Ja nyt jos tätä monistetaan monta kertaa, niin silloin saatetaan saada sitä aitoa kvanttimonistumista sinne. Eli näillä voi yrittää katsoa, että saako tästä tuon äskeisen höysteeksi lisää informaatiota. Mennään sitten vähän arkisempaan asiaan, eli siihen ohjelmointikieliin. Eli tämän luennon aihe oikeastaan käy, että minkälaisia ohjelmointikieliä meillä on olemassa. Ja nyt tuo kvanttikone oli niin kuin tietyssä mielessä yksi. Sinne se ongelma esitetään ihan eri tavalla kuin tämmöisellä perinteisellä ohjelmointikielellä. Tämä DNA on niin kuin yksi mahdollisuus, sinne se ongelma esitetään ihan eri tavalla. Eli se koodataan sinne ja annetaan luonnon hoitaa loppuasia. Ja nämä meidän ohjelmointikielethän on semmoisia, missä luonnon ei sinänsä anneta hoitaa mitään, vaan me on pakotettu se tekemään tasan jotakin. Lähtien periaatteessa noista porteista, mistä Mikkokin puhuu, että kaikki meidän laskentahan perustuu niin kuin tietyssä määrin siihen, että me voidaan hyvin hallita sitä, että onko joku nolla vai yksi, ja niille tehdä operaatiota kytojen and or ja niin edespäin. Ja katsotaan tätä ohjelmointikieliä, mutta mennään tämä nyt nurin päin, eli se ohjelmointihan ei aina välttämättä ole sitä napu-napu-juttua, eli tuolla ohjelmointi ykkösessähän jotkut ainakin kokeili demoissa tätä Alice. Ja tämän ohjelmoinnin ideahan on siinä, että me ei niin kuin ohjelmakoodia kirjoiteta ollenkaan, vaan meillä jos tuolla Alice luistelemassa, niin me sanotaan sille raahaamalla täältä komentoja, että tee sitä ja tätä, eli nyt tuo tutoriaalin jälkeinen valmis ohjelmahan se Alice pyörähti siinä noin, mutta jos mä haluan siihen jotain lisää tehdä, niin mähän pystyin sitten siinä sanomaan vaikka, että otetaan tuolta maailmasta vaikka tuolta tuo puu, ja sitten mä haluan puulle sanoa, että se tulee Alisen luokse, niin sitten mä oon sillä puulla on tuttu tukkumetodeja, kuten esimerkiksi moveto, niin mä voisin raahata tänne ohjelma-alueelle puulle, että liikaha, minne liikaha luistelijan luokse, tuu luistelija liiveihin, ja sitten voidaan sanoa vaikka, että se tulee siihen silleen lopuksi ystävällisesti, ja sitten vielä kestää vaikka 2 sekuntia se tuleminen, ja silloinhan meillä on ohjelma, missä Alice ensiksi pyörähtää, ja nyt sitten puu siitä ihastuneena, kun Alice pyörähti, niin se saapuu Alisen luokse, ja sitten jos me haluttiin, että Alice siitä tyrmääntyneenä, kun se puu sitä tuli ihailemaan, niin vaikkapa siitä menee kumolleen, eli sanotaan sitten vaikka, että Alice, onkohan se nyt rollaa, tämä oli hassusti päin, rollaa vaikka vasemmalle 1/4 kierroksen, niin silloin se on niin kuin pötköllään siinä, eli nyt kun se puu tulee sieltä Alisen luokse, niin nyt kun se saapuu perille, niin sitten se Alise kaatuu siitä 90 astetta, eli tämän ohjelmointihan ei tarvitse osata mitään syntaksia, riittää vetellä noita. Mutta kun vertaatte tätä vaikka meidän Visual Studioon tai Eclipseen, niin oikeastaan te kirjoitatte täsmälleen samaa asiaa kuin ohjelmointi ykkösellä kirjoitatte vaikka Jypelillä. Eli siellähän sanottiin samalla tavalla sitten jollekin otukselle, että movetu tai jotakin muuta. silloin vaan se ohmakoodi kirjoitettiin käsiin. Ja tämä, että tässä mä voin valita näitä metodien parametriarvoja tämmöisestä listasta, niin hyvin lähellähän ne on ne Visual Studiot ja Eclipset tuota, eli nehän antaa teille, kun te kirjoitatte aliohmakutsun, niin nehän antaa teille sen listan niistä parametreista. Eli oikeasti tämä niin kuin on periaatteessa helppoa, mutta kukaan oikea ohmoja ikinä innostunut tekemään näille. Eli näitä on historian saatossa niin kuin työnnetty ihmisille, mutta hyvin äkkiä niissä siirrytään takaisin sinne napunapuohjelman tekemiseen, koska se on oikeasti paljon nopeampaa ja se pysyy paremmin kasassa, eli tässä näistä ohjelmista tulee aika isoja. Mutta onhan tällä helppo tehdä, että tenavat oli alle 10-vuotiaita ja mä annoin tämän ja menin vähäksi aikaa pois, niin kohta kun mä tulin takaisin, niin oli kaupunki, mistä lähti raketteja ja muita menemään ilman, että niistä oli ohjelmoista puhuttu yhtään mitään. Eli kyllähän tämän kaltaiset olisi se, millä sitä ohjelmointia sinne kouluun voitaisiin viedä. Jotkut asiat tässä on merkittävästi paremmin kuin näissä meidän kielissä, eli esimerkiksi silmukoita tänne tehdään sillä tavalla, että veetään tänne silmukoita. Niihin en puutu. Mutta tämmöinen hieno asia, mikä meidän kielissä on tosi vaikeaa, tee yhtä aikaa. Eli tuossa äskenhän kaikki tapahtui peräkkäisesti, niin kuin meidän kielissä tapahtuu peräkkäisesti. Eli me tulostetaan ensiksi yksi asia, tulostetaan toinen asia. Mutta tässä mä voin sanoa vaikka sillä tavalla, että samalla kun tuo Alice tuolla pyörähtää, niin samalla se yhtä aikaa sen kanssa se puu lähtee tulemaan sinne Alisen luokse. Eli nyt kun vertaatte äskeiseen, niin samalla kun Alice pyörähti, niin se puu lähti jo tulemaan. Ja tämän tekeminen noilla meidän kielillä on oikeasti tolkuttoman vaikeaa. Eli tämmöisiä asioita me saadaan niin kuin merkittävästi helpommin tehtyä tämmöisellä. Tai jos se Alice siinä kesken pyörähyksen vielä sattuu vetämään lipaat, niin me voidaan siirtää tuokin tuonne yhtäaikaisten tekemisten joukkoon. Ja nyt se tuli miksi se muuten kaatui noin vähäisin? Nyt siinä varmaan tuli jonkunnäköinen sen pyörähykseen liittyvä kulma, että sitten kun se on toisessa asennossa, niin se kulma meni niin kuin toiseen suuntaan. Joo, eli tuolla pystyy kyllä tekemään jotakin. Ja siellä oli ohmointi ykkössä ohjeet, että kuinka voitte käyttää. Sitten olisi kiva, jos mä saisin tuon videokuvan takaisin tuohon. Saisinkohan mä sen? Saisin, mutta mä saan sen vaan täältä, että tuleeko se tosta nyt? Tulee. Elikkä sitten mä näytän teille toisen ohjelmoinnin, elikkä Lego-robotin ohjelmoinnin. Elikkä Lego-robottihan on esimerkiksi tämän näköinen vehe, sitä voitte kasata semmoisen oikein robotinkin näköisen, mutta siinä ei ole mitään mieltä siinä oikein robotin näköisessä, koska se on aika kömpelö liikkumaan, niin kuin huomattiin meidän demotehtävästä, että ei sitä kovin hyvin saa tottelemaan. Nyt mä en muista, kumminko päin tämä ohma oli tehty, katsotaan. Eli nyt tässä on semmoinen ohma, että tämä ajaa eteenpäin tämä meidän kärry. Sitä pitikin naputella enempi. Eli se ajaa eteenpäin nyt niin kauan aikaa, kun se törmää tai näkee tuolla ultraäänianturilla esteen. Oho, se kääntyi tuonne suuntaan. No ei se mitään. Eli aina kun se näkee tuolla ultraäänianturilla esteen, niin sitten se kääntyy. Eli periaatteessa se pystyy huoneessa menemään yksikseen nytte. Ja tuossa ei ole kovin monimutkainen tuo ohjelma meillä, mikä tuohon on tehty. Pysähy. Mä voin pistää tämän kiertämään, niin saatte nähdä, minkälainen tämä on. Eli tätä rakennellaan erinäköisillä antureilla, josta tämä on yksi esimerkki tuossa, että se osuu johonkin. Sitten tärkeä osa on tämmöinen kuin askelmoottori, mikä on tajuttoman hieno vekootin. Eli sille sanotaan, että kierrähän vaikka 30 astetta, niin se kääntyy just sen verran tämä moottori. Se on sen tärkeä ominaisuus. Ja elkää sitten vöhkikö mun autosta osiin ja elkääkään rikkoko sitä. Mutta miten tuommoista ohjelmoidaan, niin tuommoista ohjelmoidaan sitten tämän näköisessä ympäristössä. Tämän näköisessä ympäristössä, joka on oikeasti tämmöinen pikkasen siloteltu versio tämmöistä ihan aidosta LabVIEW-nimisestä ohmointiympäristöstä, joka on tarkoitettu ihan oikeiden teollisuusjärjestelmien ohmointiin, mutta siinä on vaan muutettu tämä semmoiseksi, se näyttää niin kuin Lego-palikoilta tämä ohmointi. Eli esimerkiksi tuo äskeinen ohmo me saataisiin aikaiseksi sillä tavalla, että vetään tänne alkutilanteeseen, että meillä on moottorit, ja nyt riippuu siitä, miten ne on kytketty noilla johoilla, niin siinä keskusyksikössä, kun tulee teidän kohdalle, niin näette, että siellä lukee B ja C ja A. Eli sieltä voitte valita, että mitkä moottorit, niin valkataan vaikka, että moottorit B ja C lähtee molemmat eteenpäin, ja pistetään tonne vaikka, että se on unlimited, eli ne pyörii nyt ikuisesti ne kaksi moottoria yhtä aikaa sieltä, ja mä oon nyt kytkenyt ne sitten sinne takapyöriin sen B- ja C-moottorin. Se A-moottori siinä oli nyt irrallaan kulki teillä paketissa. Ja nyt siitä tuli sitten ohma, millä kun se pistetään käyntiin se ohma, niin se kulkee ikuisesti eteenpäin se vekotin siinä. No sitten mä siihen voin laittaa vaikka ehdon, että kun se tulee distance, tämä ultraäänianturi, eli se mikä siellä nokassa on, pistetään siihen ehto, että kun se tulee se ultraäänianturi vaikkapa sillä tavalla, että se on intseistä, ei puhuta, puhutaan vaikka senteistä, sanotaan vaikka, että alle 40 sentin päähän tulee jotakin, niin sitten voitaisiin sanoa moottorille, että B- ja C-moottori molemmat pysäytetään. Eli nyt se teki silloin, kun se ultraäänianturi näkee, että alle 40 sentin päässä on jotakin, niin silloin se pysäyttäisi ne moottorit. Välttämättä tätä vaihetta ei siihen tarvita. Ja sitten sen jälkeen voitaisiin tuohon perään laittaa semmoinen, mikä pistää nuo B- ja C-moottorin tuosta pyörimään päinvastoin, eli toinen pyörii toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan. Eli nyt kun takapyörä pyörtii eri suuntaan, niin sehän kääntyy. Ja voitaisiin siihen sanoa vaikka, että ne kääntyy kumpikin, rengas kääntyy 90 astetta sieltä. Ja sitten sen jälkeen, kun se on tehty, niin vetään täältä viiva, enkä osaa nyt sitä viivaa, mikä siihen ei tartu viivaa. Se tekee yhden kerralla. Jollakin kepulikonstilla vetää viiva tuonne takaisin, mitä en nyt saa tässä tehtyä. Mutta tehdään silmukka, eli vetää viiva takaisin tuonne, eli se aloittaa uudestaan alusta. Eli se pyörähtää silloin se 90 astetta kummatkin renkaat ja sitten lähtee taas kulkemaan eteenpäin. Mutta jos se ultraäänianturi taas huomaa vieläkin 40 sentin päässä jotakin, niin se taas pysäyttää ja kääntää sitä vähän toiseen suuntaan ja sitten mennään takaisin tänne. Eli se koko ohjelma sitten näyttäisi tuossa, no se pysähtyminen oli tarpeeton siinä. Ei kun nyt mä muistankin, siihen ei veitä viivaa, vaan sori, mä möhlin. Mun olisi pitänyt ottaa täältä tämä luuppikomponentti ja pistää sitten ne otukset sinne luuppikomponentin sisälle, silleen sitä ohjelmointiikin. Eli tässä on tuo äskeinen ohjelma, eli ensiksi mennään ikuisesti, eli äärettömästi pyörii samaan suuntaan. Sitten jos tullaan siihen, näköjään 30 senttiä ollut mulla se, 30 sentin päässä näkyy ultraäänellä jotakin, niin sen jälkeen pistetään ne moottorit pyörimään päinvastaiseen suuntaan keskenään, ja sen jälkeen luupataan takaisin tuonne alkuun. Eli tälläkin pystyy taas 10V tekemään ihan hyvin tuommoisia simppeleitä temppuja. Eli noin yksinkertainen ohjelma, missä on 3 askelta, niin se pystyy sitten kulkee huoneessa ympyrää. Ja periaatteessahan te voitte yrittää tuolla tehdä sitten vaikka imurin teille. Ei se nyt tietysti imuroi mitään, mutta voitte yrittää tehdä semmoiset, että se kävisi teillä kotona joka paikassa. Että saatteko tehtyä se algoritmi, mitä ne nykyiset kotiimurit tekee. Jos joku on kiinnostunut tuommoisella leikkimästä, niin meillä on vähän toistakytää niitä tuolla, eli niitä voidaan kyllä lainata, jos joku tekee niillä järkevää ja kirjoittaa sitä sitten sen verran, että saadaan opinnäytetyö siitä. Ainoa ongelma koko Lego-systeemissä musta on se, että silloin kun mä olin pieni, niin ei ollut tuommoisia robotteja. Joutui tekemään tyhmiä, missä ei ollut muuta kuin korkeintaan junaa, mikä meni ympyrää, että se ei antanut ihan samaa mielikuvitusmahdollisuutta kuin nämä nykyiset antaa. Sitten tähän voidaan lisätä rinnakkaisuutta. Mä näytin äsken sillä Alisella se, miten se rinnakkaisuuden tekeminen oli helppo. Niin tässä voidaan samalla tavalla tehdä rinnakkaisuutta, eli vetään tänne toinen säie. Ja jos multa ei olisi varastettu tuosta sitä äänenvoimakkuusanturia, niin se olisi toiminut se sillä tavalla, että nyt se tämä rinnakkainen säie olisi ollut yhtä aikaa suoritettavana. Ja nyt jos se kuulee äänen, joka on enempi kuin 50 desibeliä, esimerkiksi näin, niin sen jälkeen se sanookin niille C- ja B-moottoreille, että pysähy. Eli silloin mä saisin tässä semmoisen, että se ajelee tuossa ympäriinsä ja aina kääntyy itsekseen, mutta kun mä teen näin, niin se pysähtyy. Ja sit odotettaisiin vaikka sekunti, ja jos kuullaan uusi 50 desibeli ääni, niin sit pistetään taas ne moottorit eteenpäin. Eli silloin mä saan sitä semmoisen robotin, mitä ohjataan tällä tavalla. Ja nämä äänet voisi laittaa eri korkeuksillekin tai niin kuin eri voimakkuuksille siinä, että toisella äänellä saadaan aikaiseksi toinen asia ja toisella toinen. Ja sitten siinä on kaiken maailman väriantureita, eli noillahan pitävät koulussa semmoisia kilpailuja, missä ne ajaa jotain rataa pitkin seuraten sitä radan merkintöjä sen värjäyksen perusteella. Että sillä voi tehdä tuommoisia ukon näköisiäkin, mutta se kävelee niin hitaasti, että kukaan ei jaksa odottaa sitä, että se kävelee edes tuonne seinän luokse. Että se on enempi myyntiominaisuus tuo, että nuo pyörävehkeet on fiksumpia. Ja sitten kun otatte useamman, niin voitte tehdä aina yksi kilpailu, noilla on semmoinen, että tehdään sinne määrätty alue ja tehtävä on puskea kaveri ulos sieltä alueesta. Että kuka siihen hommaan tekee parhaan. Kysyttävää Lego-roboteista. Sammu. Noniin. Viime viikolla liikuttiin vahvasti siellä algoritmipuolella. Yksi algoritmi, mitä teidän pitää ilman muuta tehdä, niin nyt te olette kirjoittanut siihen harkkatyöhön sen, että mulla on ne tiedostot, missä lukee vaikka se jäsenen numero ja harrastuksen numero, niin teidän pitää esittää kysymyksiä, että millä tavalla mä vaikka löydän sieltä kaikki, jotka harrastaa kalastusta. Ja katsoa niistä tiedostosta, mitä te olette suunnitellut, että löydettekö sinne se algoritmi, mitä pitää tehdä, että saatte vastauksen siihen. Sillä ei ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa, mutta se ohjelmoinnin tärkeä asia, se löytää ne algoritmit sieltä. Eli nyt te voitte sen oman suunnitelman toivomuutta kokeilla sillä tavalla, että kaikki kysymykset, mitä te aiotte joskus sinne ohjelmalle esittää, niin pystyttekö vastaamaan niihin katsomalla vaan niitä tiedostoja ja tekemällä vaikka algoritmit. Eti ensiksi sanaa kalastus, katso mikä on kalastuksen ID-numero, mene katsomaan kenellä hepulla on se sama ID-numero, tulosta se heppu. Sitten semmoisia hyviä algoritmeihin liittyviä jumppaustehtäviä on, nämä ei ole demotehtävinä, mutta kannattaa tehdä. Eli hyvänä esimerkkinä täällä esimerkiksi tämmöinen, meillä oli joskus semmoinen lähtötasotesti reilu parikymmentä vuotta sitten. Ja tämä liittyy pikkasen siihen kvanttilaskentaan sillä tavalla, että meillä on nyt tämmöinen superpositiossa oleva kaveri siellä, eli meillä on tämmöinen ongelma, että meillä on tiehaara, ja täällä tiehaarassa meillä seisoo kaveri, josta me ei tiedetä, että puhuuko tämä kaveri totta vai valehteleeko tämä kaveri. Mutta me tiedetään, että se tekee jompaa kumpaa. Ja nyt meidän pitäisi päästä pääkaupunkiin kysymällä tältä kaverilta yksi ainoa kysymys. Ja tietyssä mielessä silleen tämä liittyy sinne kvanttitietokoneisiin, että pitää osata esittää oikea kysymys, että me saadaan semmoiselta, josta me ei tiedetä, missä tilassa se on, selville, että me saadaan se haluttu vastaus. No, väittäisin, että suurin osa ei saa selviä tästä ongelmasta ollenkaan, jos esitetään vaan, että mitä sun pitää kysyä sieltä. Ja sen takia meillä oli helpotettu siellä tasotestissä sitä sillä tavalla, että me annettiin sinne 4 vaihtoehtoa, että mikä näistä olisi oikea kysymys kysyä sitä kaverilta. Siitä huolimatta 20% ihmisistä vastasi oikein tähän. Eli 4 piti valita, joista 2 on itse asiassa oikeita, niin tämä meni niin kuin huonommin kuin pelkkä satunnainen valinta. Eli pelkästään satunnaisella valinnalla olisi pitänyt saada 25% oikein. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että se looginen ajattelu ei vielä ole niin kuin ihan sillä tasolla, mitä se ihmisillä pitäisi olla. Ja tätä pitäisi treenata ja suosittelen, että teette tämän treeninä ennen kuin luette tätä yhtään pitemmälle tätä kohtaa tässä. Katsotte, että saatteko se oikein. Sitten se jatkuu sillä tavalla, että miten siihen oikeaan vastaukseen päästään käymällä kaikki vaihtoehdot läpi. Sitten täällä on muita vastaavia tehtäviä ja sitten se jatkuu vielä sillä tavalla, että pääsette semmoiselle saarelle, missä on asukkaita, mitkä valehtelee ja ei, ja niiltä kysytte kysymyksiä, koska nämä on just niitä kysymyksiä, mitä me tarvitaan täällä ohjelmoinnissa. Ja mitä tämä valehtelu on, niin tämä valehtelu on se not-merkin piirtäminen jonkun ehdon eteen. Ja niitähän me treenattiin demoissa sitten, noita Demorganin lauseita ja muita sievennellitiin niitä asioita. Mutta okei, mennään nyt hetki tuossa vähän järjestyksessä. Mulla menee vähän aikataulu nyt rikki tässä niin kuin viimevuotisesta. Mä joudun jossain kohti tinkimään, mutta mennään järjestyksessä. Eli palataan maanpinnalle, eli minkälaisia ohmontikieliä meillä on. Ja nyt tässä on mallin vuoksi tehty samaa ohjelmaa usealla eri kielellä. Ja nyt näiden esimerkkien ongelma on se, että nämä ei missään tapauksessa anna mitään näkemystä siitä, että mikä kieli on hyvää missäkin. Eli me tarvittaisiin ihan erilaisia esimerkkejä, mutta ne on sitten pitempiä, että me saataisiin niin kuin kunkin kielen parhaat ominaisuudet selville. Eli tämä enempikin näyttää, että miltä se kielen syntaksi tämmöisessä simppelissä asiassa näyttää. C:stä meillä on oma kurssi tämän jälkeen, en sen enempää mene tuohon. Siinä on esimerkki, miten voitte tuon Linuxissa kääntää, ja näitä kaikkiahan voitte kokeilla tässä, missä on ajannappi, niin voitte kokeilla tässä ja kokeilla tehdä niihin muutoksia ja niin edespäin. C++ on sillä tavalla, että alkuperäinen C ei sisältänyt olioita. Sitten siellä oli useampikin yritys, muun muassa Objective C ja sitten C++, joka on niin kuin C:n päälle lisäsi olioita. Eli lähtökohta oli silloin se, että tuo C olisi osajoukko tuossa C++:sta. Eli siksi sen nimi on C++, että se on tavallaan C, johon on lisätty ominaisuuksia, joka tietyssä mielessä on jopa väärin tuo nimi, tai oikeastaan kuvastaa sitä C++:n tilannetta aika tarkkaa. Eli jos mä kirjoitan sijoituksen A on I++, niin tämähän tarkoittaa sitä, että ensiksi A:han sijoitetaan I-arvo, ja sen jälkeen I kasvaa yhdellä. Eli tämä A ei tässä sijoituksessa saa sitä kasvanutta I:n arvoa, vaan se I kasvaa sillä omia aikojaan. Ja siinä mielessä vitsihan sanoo, että tämä C++:n nimikin on jo väärin, koska tämähän tarkoittaa nyt sitä, että se, joka käyttää sitä, niin saa tavallaan sen alkuperäisen arvo, eli ne C:n huonot ominaisuudet sieltä. Ja se plus sitten ei tule niin kuin kenellekään samalla tavalla kuin tässä sijoituksessa A on I++. Eli oikeimminhan se olisi pitänyt olla, että se sijoitus saa sen tuloksen, eli oikeasti tämän nimi olisi pitänyt olla plus C, niin silloin se tavallaan ensiksi kasvasi paremmaksi, ja sitten me saadaan se paremmin kasvanut tulos sieltä. Okei, eli jokainen alkuperäisen C ohjelma oli samalla myös alkuperäisen C++:n ohjelma, ihan muutamaa pikkupoikkeusta lukuun ottamatta. Sitten se C++ lisää sinne omia ominaisuuksia, eli tämä äskönen olisi ilman muuta ollut C++-ohjelma kanssa. Mutta sitten esimerkiksi tämmöisiä, että kun olioiden tulostaminen ei onnistukaan enää tuolleen printf-tyyliin, niin sen takia sitten C++:aan tehtiin tämmöinen tulostusolio, jonne tökätään tulostettavia asioita, ja sillä tavalla saatiin aika näppärästi aikaiseksi, että me voidaan mitä tahansa olioita tökätä tänne C-out-tietovirtaan. Javaa, mitä me käytetään tällä kurssilla, C-sarppi, voitte verrata, että ne erot on aika pieniä. Lähinnä semmoiset, mitä, eikö me nyt saa yhtä aikaa näitä mitenkään tuohon, lähinnä semmoiset, mitkä teidän pitäisi nyt siitä heti niin kuin omaksua. Omaksua on pienet tyylilliset erot. Jos mä pienennän tätä. No. Kumpaan suuntaan se pienenee tuonne päin. Pienennän sitä, että mä saan ne siihen yhtä aikaa. Noin. Eli nämä tyylilliset seikat ei ole syntaksieroja, mutta ne on hyvä pitää mielessä. Eli C-sarpissa me totuttiin siihen, että aliohjelmien nimet alkaa isolla kirjaimella. Ja sitten täällä Java-maailmassa aliohjelmien nimet alkaa pienellä kirjaimella. Et se on semmoinen pieni muutos, mikä hetken aikaa menee, että se osaa tehdä, ja tehkää se heti, että ette kirjoittele nyt noihin demotehtäviin semmoisia vastauksia, missä aliohjelman nimet on isolla kirjaimella. Sitten semmoinen ihan pieni tyylillinen ero, että tyypillisessä Java-tyylissä tuo aaltosuku kirjoitetaan tuonne rivin loppuun, ja C-sarppityylissä kirjoitetaan tuon uuden rivin alkuun. Henkkohtaisesti tykkää enemmän tästä Java-tyylistä, koska tämä on vähän kompaktimpi, eli se mahtuu vähän lyhyempään alaan sitten sama asia, koska tästä jää kaksi riviä pois verrattuna tänne. Mutta ihan sama asia. sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, kunhan kirjoitettaisiin ohmakoodin koko ajan samalla tavalla. Me noudatetaan tällä kurssilla tätä tyyliä, mikä tuossa on, että tulee samalle riville. Semmoinen, mikä on pakko olla, niin mainin nimi pitää olla pienellä kirjoittu mainin Javassa, samalla tavalla kuin se C-sharpissa piti olla isolla kirjoittu. Ja Javassa valitettavasti pitää olla tuo argumentti, parametri tuolla. C-sharpissa se sai olla tai sai olla olematta. Useimmiten meillä ei ollut sitä. Eli pääohmaan pitää aina kirjoittaa se, että sinne tulee ne parametrit, millä se ohma on käynnistetty. Eli nuohan on ne parametrit, jos te kirjoitte komentoriviltä sen ohman nimen ja sen perään jotain sanoja, niin nehän on ne sanat, mitkä löytyy tuosta arksista sitten, kun se ohma lähtee käyntiin. Eli sillä voitte määrätä sitä, että miten se ohma toimii. Pascal on tota kieli, millä mä oon itse kirjoittanut melkein eniten koodia. Kaikki mun automaatiojärjestelmä on kirjoittanut Pascalilla, oikeastaan sen murteella Delphi. Henkkohtaisesti tykkään sitä sen takia, että se on verbaalisempi kieli, eli mä en hirveästi tykkää niistä, että me sullotaan joitakin asioita johonkin mystisten merkintöjen taakse, kuten esimerkiksi prosentti tarkoittaa osamäärää ja niin edespäin. Eli tämä Pascal on paljon verbaalisempi kieli, mutta se on vähän paitsi jo ajautunut nykyisin. Fortran on kieli, joka oli yksi ensimmäisiä tämmöisiä merkittäviä kieliä 50-luvulla, eli Formula Translation. Sen idea on siinä, että se on reikäkortti aikakaudelta, jolloin se on hirvittävän sarakesidonnainen. Mulla ei ole yhtään reikäkorttia tässä valitettavasti, mutta kattokaa, mä olisin voinut tuoda, mä sain niitä perintönä. Eli reikäkorttihan, niitä on muuten tuolla Piatosta, kun tuutte. Eli reikäkorttihan on tämmöinen, missä on 8 tai 9 reijän paikkaa aina tällä tavalla sarakkeissa tässä. Ja niitä sarakkeita on 80 kappaletta. Eli yksi tuommoinen meidän nyt kirjoittamaan rivi, niin se semmoisella reikäkortilla reijitettiin sillä tavalla, että jokaisen sarakkeeseen reijitettiin sen kyseisen kirjaimen koodi. Silloin se ei välttämättä ollut ASCII-koodi, mutta joka tapauksessa joku koodi. Ja sen takia Fortranissa oli laitettu niin, että se varsinainen ohjelma alkaa aina sarakkeesta 6. Ja nämä sarakkeet sitä ennen oli varattu sillä tavalla, että jos siinä on C siellä ensimmäisessä sarakkeessa, eli tähän on reijitetty C-koodi, niin silloin se kortti on kommenttikortti. Eli käytännössä kääntäjä voi sen niin kuin sivuuttaa sen kortin katsoessaan sitä. Ja sitten tänne pystyy laittamaan hyppypaikkojen numeroita, eli täällä pystyy vaikka olemaan sitten go to 10, ja ne hyppypaikan numerot tuli tuonne alkusarakkeisiin. Ja sitten olikohan se sillä tavalla, että sarake 72 eteenpäin, niin sinne sai pistää sen 8 merkkiä sitten mitä tahansa. Sinne sai mahtavan kommentin sitten mahtumaan ne 8 merkkiä. Ja tältä ajalta, olikohan sillä tavalla, että muuttujien nimet sai olla maksimissaan 6 pitkiä. Ja tältä ajalta on sitten osittain kotoisin semmoinen hirveä tarve lyhentää muuttujien nimiä. Esimerkiksi C:ssä huomaat, että siellä on aliohjelmien nimet on STR, CPY tai tällä tavalla, kun sieltä on yritetty niin kuin saada string copy lyhennettyä sillä tavalla, että syödään kaikki vokaalit pois ja saata se 6 merkkiin. Vaikka C:ssä ei semmoista tarvetta ollut, niin se oli niin ohjelmoilla päässä se, että kaikki tarvitsee mahtua 6 merkkiin ne nimet, että se näkyy sitten tämän Fortranin historia vielä aika pitkälle siellä. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön kehittämä kieli, eli se on erittäin verbaalinen ja tarkka. Eli jos te jossain Javassa hermoilet, kun tässä on pakko sanoa tämmöisiä, niin ADAssa pitää sanoa vielä enempi. Ja mitä enempi pitää sanoa, niin se luotettavampaa se koodi on, koska ei jää arvailujen varaa. Eli niillähän on jonkunlainen tavoite ollut, että kun ne ampuu se ohjuksen sieltä, niin se ei välttämättä kääntyisi heti valkoiseen taloon, vaan se edes yrittäisi mennä sinne päin, minne se on laitettu. Ja siksi se kieli, millä sitä ohjelmoidaan, niin toivottavasti olisi semmoinen, mikä ei salli hirveästi virheitä. Jotkut usalaiset yliopistot on käyttänyt tätä niin kuin meidän ohmointi ykkösen vastikkeissa, ja niillä on papereiden mukaan erittäin hyviä tuloksia siitä, että ihmiset tekee vähempi virheitä tuommoisella. Kuka on Basicillä joskus kirjoittanut elämässä? Elikkä sehän, mikä tahansa Basic, sama perusideahan niissä on. Elikkä joskushan sanottiin, että Basic mädättää aivot, mutta kyllähän sillä oli hirveän helppo aloittaa ja pääsee aluille, ja sehän siinä on tärkeää, että pääsee hyvin liikenteeseen. Maailma mullistui minun mielestä 1995, kun Microsoft julkaisi Visual Basicin, joka ymmärtääkseni sekään ei ollut Microsoftin tekemä, vaan ostivat se joltakin, mutta julkaisi Visual Basicin, joka muutti sen, että graafinen ohjelmointi, esimerkiksi meidän graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnilla kurssilla, meni koko syksy siihen, että saatiin tehtyä semmoinen, missä joku auto liikkuu näytön laajasta laitaan. Niin sen pystyi tekemään 2 minuutissa Visual Basicillä sitten sen jälkeen. Ja sen jälkeen muuttui sillä tavalla, että kuka tahansa kauppias pystyi tekemään sen oman pikkuohjelmansa niin kuin tsuik vetelemällä ja pistämällä pari riviä koodia sinne. Eli se muutti täysin sen maailman, että mitä ohjelmointi on. Mua surettaa, että edelleenkään kännykköjen ohjelmointi, web-ohjelmointi tai muu ei ole päässyt samalle tasolle, mihinkä työasemaohjelmointi saatiin sille 95. Eikä se ole Javalla vieläkään samalla tasolla, millä se oli Visual Basicillä vuonna 95 tuo ohjelmointi. Eli se oli todella mullistava vaihe ja en ymmärrä, miksei sitä ole otettu kunnolla opikseen. APL, A Programming Language, lyhyesti sanottuna nimi. Tämä oli IBM:n kehittämä kieli joskus 70-luvun lopulla, 80-luvulla, ja se oli mielenkiintoinen kieli sillä tavalla, että tämä ei nyt anna yhtään niin kuin kuvaa sen APL-ominaisuuksista, eli tuossa on kommentti, se kommenttimerkki oli oikeasti tämmöinen puolipyöreä, ja sitten me laatikkoon tökätään teksti, että olen tuommoinen ohjelma. Mutta jos mä nyt kirjoitan pienen APL-ohjelman, että näette sen tavallaan ilmaisuvoiman, eli jos mä haluaisin tehdä ohjelman, joka lukee käyttäjältä ison kasan kokonaislukuja, tai itse asiassa taitaa olla mitä tahansa lukuja saa olla, etsii niistä suurimman luvun ja tulostaa sen suurimman näyttöön, niin miettikää minkälainen määrä koodia se olisi C-sharpilla, se on tasan sama määrä koodia tuolla Javallakin, niin APL:llä se lähtisi tällä tavalla. Eli aloitettaisiin luukusta, eli siitä ihmisiltä kysymisestä, otettaisiin sieltä tavaraa taulukkoon ja sitten otetaan sitä taulukosta maksimi ja sitten se, mikä sieltä tuli, niin tulostettaisiin luukkuun. Eli siinä olisi APL-ohjelma, mikä lukee taulukollisen lukuun ja etsii niistä suurimman, eli tuo väkäinen tuossa tarkoittaa katto, eli sen taulukon suuri alkio, eli katto, ja sitten se katto tulostetaan luukkuun. Eli sillä pystyy niin kuin Rubikin kuution Tihosen Timokin teki, oliko se 6 riviä ohjelma, mikä niin kuin Rubikin kuutio ratkaisi sillä APL:llä, koska se on periaatteessa vaan noiden taulukoiden pyörittelyä tietyillä säännöillä, että miten ne kääntämiset voidaan tehdä. Eli erittäin ilmaisuvoimainen kieli perustui siihen, että meillä on iso kasa näitä erikoismerkkejä, eli käytännössä vaati sen, että on näppäimistö, jossa on nuo erikoismerkit olemassa, ja IBM toimitti tämmöisen näppäimisen tai oikeastaan semmoisen layoutin niin kuin sen alkuperäisen IBM PC mukana. Eli tämä maailmahan oli silloin 80-luvun alussa sillä tavalla, että erittäin monelta valmistajalta tuli tämmöisiä henkilökohtaisia tietokoneita. Applelta tuli Apple kakkosta ja Canonilla oli tosi hienoja koneita, missä oli hienot värinäytöt ja niin edespäin. Mutta ongelma oli se, että jokaiselta tuli omaa. Jokaiselta tuli semmoinen kone, mikä ei niin kuin ohjelmat toiminut muuta kuin siinä koneessa. Ja se oli täysin kestämätön tilanne. No sitten IBM, joka siihen aikaan oli niin kuin yksi ja ainut. Eli se oli se ainoa, mikä maailmassa oli niin kuin tavallaan tietokoneen synonyyminä. IBM sitten halusi kanssa päästä tänne mikrotietokoneen markkinoille, jotka silloin ei oikeasti toiminut, koska niitä oli vaikka kuinka paljon niitä koneita. Ja se toi sitten se omaan IBM PC:n silloin, ja onnettomien sattumien kautta sitten otti sen käyttöjärjestelmän. Bill Gatesilta kävi ostamassa, se oli kai parempiakin, mutta se kaveri ei ollut kotona, kun ne kävi ostamassa sitä, ja Bill Gates sattui olemaan kotona silloin, kun ne tuli ostamaan. No ei se Bill Gates mitään osannut tehdä, mutta se kävi kaveriltansa ostamassa sitten sen MS-DOS käyttöjärjestelmä, jonka se möi sitten IBM:lle, ja sillä tavalla, mä en tiedä, miksi IBM ei tehnyt itse sitä, tämmöinen MS-DOSin kokoinen käyttöjärjestelmä on aika mitätön tekeille, että sillä porukalla, mikä niillä on, niin olisi pitänyt pystyä tekemään. Mutta okei, sen takia, että se oli IBM, niin niitä koneita ruvettiin myymään, mutta nehän oli kaikista huonoin kone niistä, mitä silloin 80-luvun alulla oli tarjolla. Kaikki muut oli niin kuin teknisiltä ominaisuuksista parempia, näytöt oli merkittävästi parempia, mutta sitten oleellinen asia, että se IBM julkaisi, niin kuin siihen aikaan tapana oli, niin täydellisen teknisen referenssin siitä. Mä voisin vaikka tuoda tänne joskus kiertämään, niin näette, mitä se on. Eli täydellisen teknisen referenssin joka ikisestä piiristä, mitä sen koneeseen on laitettu. Koska se oli tapana silloin, että mitä ostatkin, niin saat siihen oikeasti manuaalin. Nykyisin te ette edes tiedä, mikä on manuaali. Niin saa siihen manuaalin mukana, ja silloin sitä pystyi kloonaamaan sitä konetta kuka tahansa. Ja se niin kuin muutti maailmaa hirvittävästi. Eli nyt IBM ei ollutkaan ainoa valmistaja, joka niitä voi tehdä. Ja nyt kun niitä teki moni valmistaja, mutta samalla systeemillä, niin sitten samat ohjelmat toimii niissä kaikissa koneissa. Ja mä sanoisin, että se oli merkittävä asia niin kuin tämän asian eteenpäin menemiseksi. Että nyt me ollaan tilanteessa, missä on Linuxia, iOSia ja Windowsia, ja sekin on tarpeeksi kurjaa. Mutta silloin me puhuttiin 20 eri systeemistä. Eli ihanne olisi se, että me voitaisiin tehdä yksi ohjelma, se toimisi kaikissa paikoissa. Joo, se IBMstä. Modula 2 oli Pascalin tekijä. Yritys saadaan niin kuin tavallaan Pascalin kaltainen kieli uudestaan lentoon. Se ei onnistunut. Alkuperäinen Pascal oli tehty opetuskäyttöön. Opetuskäyttöön ja kaikkien tämmöisten keinotekosten systeemien ongelma on se, että ne kukertuu omaan mahdottomuuteensa, kuten esimerkiksi Esperanto olisi hieno kieli, missä ei olisi poikkeuksia ja muuta, mutta kun kukaan ei sitä luonnostaan käytä, niin se ei niin kuin leviä. Ja se oli niin kuin osa syy Pascalin kanssa. Eli Pascalista puuttuu kaikki oikein ohjelmoinnin tärkeät asiat, esimerkiksi se, että ohjelmaa voi kirjoittaa eri paikkoihin, moduuleihin, tiedostoihin. Ja tämä Modula 2 yritti niitä puutteita korjata, mutta ei se enää niin kuin menestynyt. Se Pascali menestyi aika hyvin sitten tämmöisenä Turbo Pascali ja Delphi laajennuksineen, missä oli ne puutteet korjattu. Lisp on tämmöinen listakieli, minkä idea on se, että me tehdään pelkästään listoja. Listassa voi olla komentoja ja dataa, eli tässä olisi ohjelma, missä listaa on laitettu komentoa, että tulostahan, ja sitten listaa on laitettu toinen alkio, että tulosta tuo. Ja tämmöisen listakielen kääntäjän tai tulkin tekeminen on aika helppoa, eli tämä mahtuu niin kuin, en tiedä tarviiko 1000 riviä, että tekee semmoisen, mikä ajaa sitten tämmöistä listapohjaista kieltä. Fort toimii päinvastoin. Fort on pinokieli, eli tarkoittaa sitä, että meillä on pinokäsite ja pinoon pistetään erinäköisiä asioita, kuten tässä esimerkiksi pinoon on pistetty string, ja sitten on sen jälkeen sanottu, että poimitaanpa pino yliluku ja tulostetaan se. Eli tuo type ottaa pinosta päällimmäisenä oleva asia ja tulostaa sen. Ja silloin kun minulla oli ensimmäinen taskulaski, niin siinä oli tämmöinen kuin RPN, käänteinen puolalainen logiikka, reverse Polish notation, jolla laskettiin sillä tavalla, että jos lasketaan vaikka yhteen 6+7, niin laitetaan pinoon 6, laitetaan pinoon 7 ja sitten painetaan plus-nappulaa. Ja tämä on erittäin helppo toteuttaa tämmöinen kieli, koska ei tarvita mitään muita muistipaikkoja muuta kuin se pino. Laitetaan pinoa ja sitten joku operaattori ottaa pinosta yksi tai useamman alkion ja tekee sille jonkun tempun ja laittaa sen takaisin pinoon. Eli esimerkiksi mä haluaisin laskea 2+6+7, niin mä voisin pistää nämä kaikki pinoon. Ja sitten kun mä sanon plus, niin se laskee nämä 2 ylintä, tulee 13, laittaa sen takaisin pinoon ja sitten uusi plussa, niin se laskee sen 2+13 yhteen ja sitten se pinon päällimmäinen olisi 15. Tällä hetkellä yleisin käytössä oleva tämmöinen pinokieli on ymmärtääkseni kirjoitin. Eli kaikki kirjoittimet, missä on tämmöinen PostScript-ohjauskieli, niin se on nimenomaan tämmöinen pinokieli. Ja sillä voi tehdä vaikka mitä. Timi on kirjoitettu sieltä sisältä palvelinpuolen koodi Pythonilla. Se koodi, mikä on tuossa näkyy tässä, kun te ajatte, eli kun mä painan ajan nappulaa, niin ensiksi JavaScript lukee tuonne, että mikä teksti tuohon ruutuun on kirjoitettu, lähettää se JavaScript sen sille meidän palvelimelle, joka on kirjoitettu Pythonilla, se Python lukee sitten sen, että tuommoinen loota tuli siinä, käynnistää sinne virtuaalikoneen, jonne virtuaalikoneeseen se antaa tuon ja sanoo, että käännähän tämä nyt sillä kääntäjällä, mikä tämä sattuu tuo ole sanottu tälle, ja sitten sieltä tulee joku tulos siltä kääntäjältä, ja jos se tulos on oikein, niin se vielä ajaakin se ohjelman, ja siitä tulee joku tulos. Ja sitten sen tuloksen se sitten lähettää takaisin sinne meidän web-selaimelle, ja sitten se JavaScript ottaa sen kiinni sen tuloksen, ja sitten se JavaScript taas heittää sen tähän näyttöön. Ja muistakaa, että JavaScriptillä ei ollut mitään tekemistä Javan kanssa muuta kuin se onneton historia, että Java oli 90-luvun alussa se, mikä oli kaiken pelastaja, ja silloin oli seksikästä laittaa uuden kielen nimeen se Java mukaan, jotta se pääsisi samaan junaan tavallaan, missä se Java oli menossa. Eli niillä ei ole mitään tekemistä keskenään muuta kuin se, että sillä sattuu nimessä olemaan samat 4 kirjainta. Ja ehkä kommenttimerkkinä on samanlaista ja muutamaa, mutta muuten niissä ei ole. Aalto-yliopistossa ohjelmointi ykkösellä käytetään Scalaa, joka on tämmöinen funktionaalinen ohjelmointikieli, jolla pystyy tekemään olioitakin. Eli se on tietyssä mielessä ilmaisuvoimaisempi kuin meidän Java. Pyörii samassa virtuaalikoneessa, eli pystyy periaatteessa käyttämään hyväkseen Java-aliohmia. Java-aliohmia, miksei me käytetä sitä, niin sen takia, että meillä on oma kurssi täällä, missä mulla oli Haskell tuossa. Eli esimerkiksi se, eli meillä funktiokielenä Tirrosen Ville käyttää kursseillaan Haskellia, ja täällä on sanottu se pallopelitehtävä, mikä meillä oli viime demo-tehtävässä, että niiden kombinaatioiden mahdollisuudet on, että ne pallot vaihtelee, jotka on nimellä ACD, niin ne vaihtelee nytten punaisesta siniseen ja sitten voittaa, jos tulee tuommoinen tilanne vastaan. Eli se on niin kuin melkoisen paljon lyhkäisempään pystytty kirjoittamaan kuin näillä meidän kielillä se sama asia. Eli näillä funktiokielillä on todennäköisesti aika iso tulevaisuus sen takia, että noissa funktiokielissä ei ole samalla tavalla muuttujia. Ja se, että ei ole muuttujia, niin se antaa mahdollisuuden helpommin tehdä asioita rinnakkain. Eli muuttuja tekee elämän vaikeaksi, me tehdään asioita yhtä aikaa, koska jos meillä on kaksi, jotka yhtä aikaa tekee jotain ja kirjoittaa hän muuttujaan, niin tulee riita siitä, että kumpi siihen muuttujaan saa kirjoittaa ja mitä siellä on sen toisen kirjoittamisen jälkeen. Ja sen takia kielet, missä ei ole muuttujia, niin antaa helpommin mahdollisuuden rinnakkaistamiseen. Se rinnakkaistaminen oli se perinteisen tietokoneen ainoa tapa saada niitä asioita nopeammaksi, että me pistetään useampi prosessori tekemään samaa asiaa. Eli sen takia kannattaa pysyä siellä kvanttitietokonekelkassa mukana tulevaisuudessa, niin kannattaa samalla yrittää myös pysyä kaikissa mukana, missä puhutaan rinnakkaista asiasta, koska sen rinnakkaisuuden osaajat on kysyttyä tavaraa maailmassa. Konekieli, jos mä oon siellä Pascalilla kirjoittanut monta metriä koodia, niin konekieli on toinen, millä mä oon kirjoittanut aikana aika paljon. Eli ennen kuin siirryin sinne Pascalilla tekemään teollisuusjärjestelmiä, niin kirjoitettiin ne sitten konekielellä. Ja konekielen kiva ominaisuus on, että siinä ei mitään tapahdu niin kuin hämärästi, vaan kaikki on just se, mitä tilataan. Eli esimerkiksi tuo tulostaminen tehtäisiin sillä tavalla, että me on kirjoitettu johonkin kohti muistia, eli sanottu, että tänne muistin kohtaan define byte, mä määrittelen nämä kirjaimet, eli käytännössä sinne muistiin tulee noiden kirjainten ASCII-koodit. Eli nyt siellä muistissa tietyssä kohti on tuo meidän sanoma, ja sitten me ladataan AX-rekisteriin sen sanoman osoite. Eli se osoite, mihin me muistiin oli kirjoittu se teksti. Sitten, jos me puhutaan sitä vanhasta alkuperäisestä IBM-prosessorista, joka kyllä taisi olla 88 loppunen, niin me ladataan sitten segmenttirekisteriin tuo osoitteen segmenttiosa ja sitten se osoitteen offset-osa me ladataan toiseen rekisteriin. Ja sitten siellä MS-DOSissa oli tämmöinen keskeytys kuin 21, jolle AH-rekisterissä piti viedä, että mitä mä haluan tehdä. Ja 9 tarkoitti, että me tulostetaan. Eli me AH-rekisteriin laitettiin 9, että mä tulostan, sitten kutsutaan sitä keskeytystä, ja sitten se kutsuu sitten sitä tulostamista siellä, ja sitten lopuksi me kutsutaan taas sitä 21, ja sanotaan, että nyt me lopetetaan koko ohjelma. Ja jos oikeasti haluatte ymmärtää, mitä sillä koneessa tapahtuu, niin mä suosittelen, että luette vähän konekielistä koodia, vielä parempi, kun saisitte sitä vähän kirjoittaa, koska silloin te oikeasti ymmärtäisitte, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten nämä sijoitukset ja viitteet ja muut ei olisi niin kuin ollenkaan hämääriä asioita. Että sillä mä suren tätä nykyistä systeemiä, missä hypätään kesken kaiken tämmöiseen valmiiseen tietokoneeseen ja pitäisi ymmärtää kaikki se, mitä siellä sisällä tapahtuu. Joo, meillä kielenvalinta on helppo, me valitaan se Javaa sieltä ja nyt loppuu aika ja mä joudun huomenna vähän oikaisemaan nyt sitten, kun en päässyt samaan kohti, niin lukekaa tämä kutosluku huomenna mahdollisimman pitkälle. Mä menen tämän kutosluvun sillä tavalla, että ne asiat, mitkä on ohjelmointi ykkösestä tuttuja, niin ne mä loikin tässä silleen nopeasti sanomalla, että mä pääsen siihen kohti, missä huomenna meidän pitäisi olla menossa. Eli mä oon puoli tuntia jäljessä tätä kurssia tässä, niin mä joudun tuossa kohti sitten vähän nopeuttamaan.